После анализите на тие филтри, кон крајот на април ќе знаеме точно кои се индикаторите на загадувањето. Тоа се хемиски анализи за два града, за Скопје и за Тетово. И после ќе знаеме точни индикатори кои се најголеми придонесувачи на загадувањето. Ние не смееме да ги занемариме и транспортот, возниот парк. Вие знаете колку коли се увезуваат. Јас сум поборник да не се увезуваат коли со ниски евростандарди и се надевам дека и другите членови на влада, па преди се народот ќе го свати како за добро. Не како што го сфативме, ќе ни требат некои коли да го подобриме нашиот возен парк, меѓутоа тој возен парк сега знаеме дека до која ситуација не доведе со загадувањето. А сите ние сакаме, ако не се обединеме околу овој проблем, тогаш ќе возиме сите стари коли без никаков стандард. Ќе се возиме сите така. Никогаш нема да речеме дека ајде да си ги оставим овие наши коли дома, зошто не со бицикл. Тога ќе знаеме дали имаме доволно патеки, бициклистички патеки, тога ќе размислуваат и тие власти што прават урбанистички планови.
Тога ќе размислуваме си... Мислите на зголемувањето на возниот парк по владината одлука да се увезат поволни возила?
Мислам дека таа одлука која се донесе за увоз на стари возила беше на страна на народот. Народот тоа го бараше. Меѓутоа, сега се увиде дека некогаш ете се донесуваат одлука по барање на народот. Меѓутоа, ете, имаме возен парк, застарел возен парк, кој покажува дека имаме загадувања. Ние ќе престанеме со увоз на стари возила. Меѓутоа, многу треба да размислиме што ќе правиме со тој возен парк што го имаме сега дома. Ние имаме возен парк без никаков евростандард. Меѓутоа, има можност, има и решение за такви. Има дополнителни, во светот се произведуваат и апарати за намалување на загадување. И ние таква законска регулатива треба да размислиме.
Тоа беше себу на делното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Палаловски и Фросина Димеска. До слушање.